อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันเป็นประจำนะคะทาง www.thaipbspodcast.com หรือรับฟังผ่านแอปพลิเคชันต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะเป็นพอดแคสต์แล้วก็มีสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยหลายสถานีเช่นกันนะคะซึ่งวันนี้อยู่กันกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้หน้าต่างโลกเรามีเรื่องราวของเพื่อนบ้านอาเซียนมาเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องโครงการอาหารกลางวันฟรีสำหรับเด็กๆที่อินโดนีเซียซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามการเลือกตั้งอินโดนีเซียก่อนหน้านี้จะคุ้นกับนโยบายนี้เพราะว่าตัวของผู้นำคนปัจจุบันปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยขายเอาไว้ขายหนักขายแรงด้วย
ใช่คือเขาบอกว่าจริงปราโบโวเนี่ยยกให้โครงการนี้เป็นโครงการเรียกว่าแฟลกชิพของรัฐบาลคือเป็นโครงการที่เขาต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในประเทศด้วยแหละแล้วเขาก็มองว่าเด็กๆในอินโดนีเซียเองเนี่ยเผชิญปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารเยอะคือจริงๆตัวเลขเนี่ยองค์การอย่างยูนิเซฟหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ดูแลเรื่องของเด็กหรือว่าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆสุขภาพของเด็กๆเนี่ยเขาพบนะคะว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปี1ใน12คนเนี่ย1คนจากทั้งหมด12คนเนี่ยจะมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ส่วน1ใน5เตี้ยกว่าเกณฑ์
เอาแค่ความสูง
แค่ความสูงใช่ความสูงก็1ใน5เนี่ยเตี้ยกว่าสูงไม่เท่ากับเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ค
่
ะ
ในขณะที่เรื่องของน้ำหนักเนี่ย1ใน12คนสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีนะซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทำให้เด็กเนี่ยมีน้ำหนักมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์แบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นสาเหตุมาจากเรื่องของการขาดสารอาหารได้รับอาหารไม่เพียงพออ
าหารที่มีประโยชน์ที่จะทำให้กระดูกโต
แล้วการที่เด็กๆเนี่ยได้รับอาหารไม่เพียงพอตั้งแต่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตตั้งแต่ที่กำลังมีพัฒนาการสร้างร่างกายนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ทำให้โตขึ้นมาแล้วเด็กก็ไม่แข็งแรงไง
คืออ
าจจะมีภาวะแค่แกรนบ้างหรือว่าทำให้สุขภาพเขาไม่ดีอ่ะแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าจริงๆตัวรัฐบาลปราโบโวเองเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายระยะยาวนะที่จะพาประเทศไปสู่ยุคที่เขาบอกว่าเรียกว่าเป็นโกลเด้นอินโดนีเซียภายในปี2045ก็คือแปลงง่ายคือเป็นอินโดนีเซียยุคทองภายในปี2045แล้วจะเป็นยุคทองได้ยังไงล่ะหนึ่งในนั้นคือทรัพยากรมนุษย
์จริง
แล้วถ้าเด็กๆที่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอพัฒนาการไม่ดีมันเป็นผลระยะยาวอะในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นดังนั้นโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีจึงเป็นโครงการใหญ่ที่รัฐบาลบอกว่ายอมทุ่มงบเท่าไหร่ก็ทุ่
ม
แล้วเตรียมตั้งแต่ทีแรกเลยตั้งแต่ยังไม่ชนะการเลือกตั้งว่าโครงการนี้ยังไงก็เดินแน่ชนะเสร็จก็ผลักดันโครงการนี้อย่างรวดเร็วเพราะว่ารับตำแหน่งเดือนตุลาคม
ค่ะ
แล้วก็เริ่มเปิดตัวโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมก็คือต้นปีก็เริ่มแต่คือตอนเริ่มโครงการโดนวิจารณ์หนักเหมือนกันนะคือยังไม่ทันออกสตาร์ทเนี่ยก็โดนติงมาแล้วอะว่า1โครงการงบสูงไปไหมคือเดิมเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ที่งบนะคะ71ล้านล้านรูเปียหรือว่าประมาณ 136,000 ล้านบาทในปี2025
หนึ่งแสนโอ้โหปีเดียว
136,000 ล้านบาท
นี่งบปีเดียว
งบปีเดียวงบปีเดียวแต่ว่าตัวเลขเนี่ยคือเขาจะทำจนกระทั่งคือเขาตั้งเป้าว่าจะเนื่องจากเป็นแฟลกชิพไงจะทำยาวไปจนกระทั่งถึงหมดวาระ2029อ่ะแล้วคืองบก็จะเพิ่มขึ้นทุกปี
เด็กๆกินอะไรเนี่ย
แต่เขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยถือว่าโอเคนะคือต้นทุนให้เนี่ยมือละ20บาทประมาณ 10,000 รูเปียต่อมื้อต่อวัน
ต่อมื้อต่อคน
ใช่คือ
ก็ได้วันละ1
คนก็ได้แหละเพราะ1คนได้วันละ1มื
้ออ๋อ
1คนได้วันละ1มื้อก็คือเป็นมื้อกลางวันซึ่งต้นทุนเขาให้เนี่ยอยู่ที่ 10,000 รูเปียก็ประมาณ20บาทของบ้านเรา ซึ่ง not bad นะ
ที่นู่นก็อาจจะค่าครองชีพถูกกว่าเราแล้วมองในมุมที่ว่าไม่ได้ขายเป็นต้นทุน
อ
ะไม่ใช่ว่าเราไปซื้อข้าวราดแกงที่โรงเรียนนะมันไม่ได้
เขาบอก20บาทเนี่ยจะมีอาหารนะมีข้าวมีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็แล้วแต่จะเป็นไก่เป็นหมูไม่ได้นะเป็นไก่เป็นปลาแล้วก็มีพวกผัดผักนู่นนี่นั่นคือมีผักอ่ะมีผลไม้ด้วยแล้วก็แจกนมด้วยก็คือเรื่องนมเนี่ยก็มีการพูดกันนะว่าแบบเอ้ยจะเอานมจากที่ไหนเพราะมันมีปัญหาด้วยว่าจะจัดสรรคือพอเป็นให้เด็กอ่ะยังไงมันต้องเป็นนมอ่ะ
มันต้องมี
แต่เขาไม่ได้ให้ทุกวันนะเพราะนมเนี่ยคือเท่ากับต้นทุนที่มันสูงขึ้นคือจริงต้นทุนของนมมันสูงอ่ะ
แพงกว่าอาหาร
ใช่แล้วมันเหมือนมันมีปัญหาว่าถ้าเป็นนมผลิตภัณฑ์เดลี่อะไรพวกเนี้ยต้องนำเข้าจำนวนหนึ่งต้องนำเข้าแล้วฟาร์มของที่อินโดเองไม่เพียงพอในการมารองรับกับความต้องการที่จะใช้ในการแจกจ่ายอย่างบ้านเรามีโครงการนมโรงเรียนอะเราก็ยังมีฟาร์มมีอะไรที่มาร่วมโครงการได้
เรามีสหกรณ์โคนมที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะ
ใช่ๆดังนั้นเนี่ยของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่านมเนี่ยจะแจกแค่อย่างน้อยประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ไม่เด็กไม่ได้กินทุกมื้อแต่คือก็วางทางตัวผู้ดูแลโครงการเนี่ยเขาก็วางเอาไว้อยู่ที่อย่างที่บอกว่ามือละ20บาทแล้วก็งบตลอดทั้งปีนี้คือ 136,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็เป้าหมายเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้อยากจะแจกจ่ายให้ได้ประมาณ 82.9 ล้านคนก็เกือบ83ล้านคนทั้งปี2025แต่อย่างที่เราบอกไปถึงแม้เราจะพูดว่าเด็กเนี่ยคือจริงๆโครงการนี้ไม่ได้ให้แค่เด็กอย่างเดียวนะ
เอาเหรอคะ
คือเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ที่ได้รับแหละเพราะว่าเขาแจกในโรงเรียนประมาณ 400,000 แห่งทั่วประเทศคือเด็กคือกลุ่มใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แต่เขายังแจกจ่ายอาหารกลางวันฟรีให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยกลุ่มเปราะบางในที่นี้ที่ถูกจับตามองก็คือเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภ
์
เพราะคุณอย่าลืมว่าอาหารก็จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์เช่นกัน
แน่นอน
แล้วก็หญิงที่อาจจะมีลูกเพิ่งคลอดลูกอย่างเงี้ยต้องให้นมบุตรอาหารก็จำเป็นสำหรับพวกเขา
แนวคิดก็ดีนะเหมือนกับจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่เต็มร้อยมาตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เลยออกมาก็สนับสนุนคุณแม่ให้นมไปโรงเรียนก็ยังมีอาหารที่แบบครบ5หมู
่คือโครงการนี้เขาบอกว่าคือมันเป็นโครงการประชานิยมที่ฟังดูดีแหละแต่คนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ตอนยังไม่ทันเริ่มโครงการนี่คืออย่างที่บอกไปคืองบมันสูงมากงบมันสูงแล้วไม่พอเขากลัวว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะคุณแจกไปอ่ะคุณเอาเงินไปพัฒนาในคือคนที่เขาวิจารณ์นะเขาบอกว่าคุณเอาเงินตรงนี้ไปพัฒนาในส่วนอื่นดีกว่าหรือไม่เพราะอันเนี้ยแจกไปยังไงมันเหมือนเป็นการแจกแบบจมอ่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเขามองว่ามันทำให้อินโดนีเซียมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับภาระทางเศรษฐกิจเนื่องจากโครงการนี้ทำให้อินโดนีเซียต้องนำเข้าอาหารมาเป็นปริมาณมาก
ก็จะมีเรื่องของการขาดดุลการค้าต่างๆไปอีก
ใช่แล้วมันจะทำให้คือคนที่เตือนพวกนักเศรษฐศาสตร์ที่เตือนเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้เนื่องจากมันมีงบสูงแล้วมันจะทำให้กระเป๋าของรัฐบาลเนี่ยมันยิ่งติดลบอะแล้วก็อาจจะโตได้ไม่ตามเป้าที่รัฐบาลปราโบโวตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปีนึงเนี่ยจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะยากหรือเปล่าเขาก็ติงๆในส่วนนี้อีกส่วนนึงที่เขากังวลคือเรื่องของการทุจริตเขาบอกว่าโครงการแบบนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตสูงเพราะว่าหน่วยงานที่จะมากำกับดูแลจะเป็นใครจะมาเปิดโรงครัวใครจะจัดซื้อของใครจะนำเข้าใครจะนู่นจะนี่มันมีหลายส่วนอะ
หลายพื้นที่อีก
ใช่แต่ในส่วนหนึ่งนะคือก่อนหน้านี้คือดิฉันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ตัวปราโบโวเองก็สั่งการให้กองทัพจัดสรรคนเข้ามาช่วยในโครงการนี้เหมือนกันคือมองในมุมนึงของรัฐบาลปราโบโวเองอาจจะมองว่าการให้ทหารมาทำโครงการนี้มาช่วยทำโครงการนี้เพื่อลดงบประมาณหรือเปล่าทำให้การบริหารจัดการมันมีความเป็นระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อันนี้อาจจะเป็นในมุมของรัฐบาลที่เขามองแต่ว่ามุมของภาคประชาชนจำนวนไม่น้อยก็จะมองว่าเอาทหารมาช่วยผลักดันโครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับประชาชนมันก็แปลกๆอ่ะ
แต่ดูเป็นคนที่เอะอะไรก็จะใช้ทหารหรือเปล
่
า
ก็ส่วนหนึ่งนะก็เป็นหนึ่งในข้อที่ถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์สูงนะคะเรื่องของการทุจริตไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่า สื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซียเองเขาก็ได้มีการไปติดตามตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็รายงานข่าวออกมาบางส่วนเขาบอกว่าโรงครัวหรือว่าคนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ในการทำอาหารแจกจ่ายนักเรียนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สนับสนุนของปราโบโบที่ให้การสนับสนุนปราโบโบในช่วงเลือกตั้งด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เขาทำให้เขากังวลว่าม
ันจะเสีย
มันจะมีเงินอะไรที่มันหลุดลอดไปหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อคือเงินใช้คุ้มไหมจะทุจริตไหมอีกข้อนึงก็คืออันนี้เป็นอีกข้อที่ดิฉันมองว่ามันเป็นอาร์กิวเมนต์ที่มันแข็งพอสมควรคือเป็นข้อติ่งที่ต้องฟังอ่ะแล้วมันเป็น
ขึ้นอยู่
ใช่แล้วมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาเริ่มโครงการมกราคมปัจจุบันเนี่ยถูกวิจารณ์หนักมากขึ้นเรื่อยๆจากปัญหาเรื่องอาหารเป็นพิษ
ค
ือตอนนั้นเนี่ยมันมีคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลปราโบโวเร่งผลักดันโครงการนี้ทำไม
ทำไมไม่เตรียมการให้มันดีๆก่อน
ใช่คือทั้งที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแป๊บเดียวแล้วก็ดันโครงการนี้ออกมาเลยแล้วหน่วยงานที่จะมากำกับดูแลล่ะการตรวจสอบคือการที่คุณจะทำอาหารเลี้ยงนักเรียนเนี่ยเป็นล้านๆคนน่ะคุณต้องมีโรงครัวกี่แห่งแล้วคุณผู้ฟังนึกถึงอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะเยอะมากอ่ะ
มาก
การควบคุมอ่ะมันก็ยากนะ
ในเมืองอ่ะเรื่องนึง
ใช่
ในเมืองบนเกาะใหญ่ๆในเมืองหลักๆอ่ะโอเคเข้าใจได้แต่ลองนึกภาพเกาะห่างไกลแค่จะเดินทางไปอ่ะ
มันก็ยากแล้ว
ขึ้นรถไม่ได้บางทีต้องขึ้นเรือไปต่อรถอย่างเงี้ยคือคนในพื้นที่เขาก็แทบแบบเดินทางกันลำบากแล้ว
การตรวจสอบจะตรวจสอบยังไงเรื่องของคุณภาพของโรงครัวคือนี่ไม่นับว่าการจัดหาโรงครัวมาทำอาหารให้เนี่ย
ก็ยากแล้วพื้นที่อะไรอีกนะ
แล้วการตรวจสอบมันจะดีหรือเปล่าหรือว่าอันไหนได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานรวมไปถึงแนวปฏิบัติของแต่ละโรงครัวมันต้องมีมาตรฐานหรือไม
่
ว่าคุณจะทำอาหารให้เด็กๆกินน่ะคุณต้องตรวจสอบอะไรบ้าง1 2 3 4
มันมีเป็นร้อยเป็นพันคำถาม
ใช่แต่คือคนที่เขาวิจารณ์โครงการนี้เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เตรียมหน่วยงานนี้ขึ้นมาไม่ได้เตรียมกลไกการทำงานแบบพิเศษที่จะมาจัดการควบคุมแล้วก็กำกับดูแลโครงการแจกอาหารฟรีแบบนี้ทั้งหมดพอมันไม่มีเนี่ยใครทำมีระเบียบอยู่บ้างคร่าวๆทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำมันก็เด็กอะคือคนที่กินอาหารอะแล้วก็เป็นคนที่รับเคราะห์เพราะว่านับตั้งแต่เปิดตัวโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาเนี่ยประมาณ8เดือนเสร็จๆมีคนรับอาหารคือเข้าถึงอาหารโครงการเนี้ยเข้าถึงโครงการนี้แล้วประมาณ 22.7 ล้านคน มีคนที่ป่วยคือพบว่ามีอาการอาหารเป็นพิษน่ะหลังจากที่กินอาหารจากโครงการนี้มากกว่า 7,000 คน คือจริงๆตัวเลขมันไม่เท่ากันนะถ้าคุณไปถามรัฐบาลถ้าคุณไปถามภาคประชาสังคมแม้กระทั่งถามรัฐบาลเองอ่ะคุณไปถามหน่วยงาน A B C D อ่ะให้ตัวเลขไม่เหมือนกัน เพราะอะไรเพราะว่าคุณพิสูจน์ยากอะว่าคุณท้องเสียมีอาการอาหารเป็นพิษจากอาหารเหล่านี้ที่คุณกินหรือมื้อไหน
อ่ะใช่ถ้าเกิดเราเป็นเรายังงงตัวเอง
เราแบบเราได้แต่ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมื้อนั้นหรือเปล่าเอ๊ะมื้อนั้น
หร
ือ
ว
่
าแบบเป็นขนมที่กินต่างหากไม่ใช่มื้ออาหารนะ
อย่างเงี้ยมันซึ่งมันตรวจสอบยากดังนั้นเนี่ยการเก็บชุดข้อมูลเนี่ยการทำสถิติข้อมูลเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโครงการอาหารที่มันอาจจะไม่ได้คุณภาพแบบนี้ก็ไม่เท่ากันคือตัวเลขของฝ่ายภาครัฐเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต่ำกว่าของภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาสังคมอยู่นิดนึงคือไม่ได้ต่ำกว่ากันเยอะนะ
คือเหมือนประมาณไม่ถึง 5,000 คน
ใช่ 4-5,000 คนใช่อยู่ที่ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาก็จะเก็บเหมือนกับมีเครือข่ายของเขาอะซึ่งที่มันมาเป็นข่าวในช่วงนี้อีกรอบนึงเป็นเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเด็กป่วยมากกว่า 1,100 คนแล้วอะแล้วไม่นับอาทิตย์ก่อนหน้าซึ่งก็เป็นหลักหลายร้อยคนแล้วพอเด็กป่วยพร้อมกันแบบนี้โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลดูแลไม่พอนะ
เขามีขีดความสามารถในการรองรับคนไข้ได้จำกัดนะคะ
ดังนั้นเนี่ยก็เลยคือมันเป็นปัญหาทั้งระบบมันกลายเป็นว่าคือตัวพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเองไม่กล้ากินอาหาร ของโครงการนี้ด้วย
เข้าใจได
้แล้วมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาที่มันทับกันไปทับกันมามันกลายเป็นว่าโครงการดีๆที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนไม่ได้ประโยชน์แล้วก็กลัวที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยแต่ว่าเงินมันลงไปแล้วไง
คือไอเดียมันดีนะแต่ว่าไปอ่านข่าวมาเขาบอกว่าอย่างเช่นอะที่มีปัญหาอาทิตย์เนี้ยที่บอกว่าอาหารเป็นพิษกันเนี่ยอาหารจะเป็นพวกแบบไก่ผัดซอสเต้าหู้ทอดผักแล้วก็ผลไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือในอดีตอะเคยมีกรณีที่เขาตรวจสอบแล้วเจอว่าบางทีผัดซอสผัดอะไรที่เอามาใช้คุณผู้ฟังซอสหมดอายุหรือว่า
คือเอาตัวซอสที่หมดอายุแล้วมา
ใช่
ซึ่งตรวจสอบย้อนไปแล้วเจออย่างเงี้ยแล้วไม่แต่จริงๆอะเจ้าคนโรงครัวน่าจะรู้นะ
ก็นั่นเนี่ยมันก็โยงไปที่คำถามอื่นไงว่าทำไมถึงเอาของหมดอายุมาทำซื้อลดราคาหรอเงินไปไหนส่วนต่างอะไรยังไงมันก็คิดไปได้เนาะกับอีกอันนึงที่อ่านเจอมาแล้วงงมากคือมีการเอาเนื้อฉลามทอดมาให้เด็กกินน่ะนี่ฉันอ้างอิงมาจาก BBC นะที่เขาบอกว่าเป็น BBC อินโดนีเซียไปสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่มาอ้างอิงข้อมูลส่วนนึงมาจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานดูแลเรื่องโภชนาการของอินโดนีเซีย
ค่ะ
ด้วย
น่าจะเป็นสำนักงานโภชนาการแห่งชาติ
อ่ะใช่
อ
ัน
นี้เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งเพิ่งตั้งนะเพิ่งตั้งมาดูแลโครงการนี้แหละแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมอ่ะแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยงานเดียวจะดูแลโครงการใหญ่ขนาดนี
้ใช
่คือส่วนหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทางคนที่ทำโรงครัวหรือว่าหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องของการจัดอาหารอะไรแบบนี้เขาออกมาแก้ต่างต่อเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องอาหารเป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เขาบอกที่เขาพูดให้ฟังเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มารับอาหารกลางวันฟรีเนี่ยมันเยอะมากแล้วโรงครัวทำไม่ไหวเมื่อทำไม่ไหวทำยังไงก็ต้องเริ่มทำอาหารก่อนคือสมมุติคุณกินกลางวันเนี้ยตามปกติอ่ะคุณต้องทำตอนเช้าถูกไห
ม
โรงครัวทำตอนเช้าแพ็คแล้วก็ส่งมาให้โรงเรียนต่างๆแจกเด็กแต่เมื่อโรงครัวมีน้อยเกินไปแต่ต้องทำอาหารเยอะเกินไปนั่นหมายถึงว่าโรงครัวต้องเริ่มทำอาหารก่อนเช้าในวันเดียวกันเขาบอกว่าบางกรณีโรงครัวเปิดครัวตั้งแต่ล่วงหน้าหนึ่งวันอ่ะ
แล้วมัน
ช่วงเย็น
ของหูดได้ยังไงอ่ะ
คือเขาบอกว่าเขาทำเสร็จน่ะเขาก็แพ็คอย่างดีนะแล้วก็รอส่งในตอนเช้าแต
่ไม่ได้คุณอินโดนีเซียอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตร
ร้อน
ชื้นแมลงบูดเชื้อโรค
ใช่แล้วพอบูดเข้าไปมันก็เด็กๆกินน่ะก็คือเขาไม่ได้ตรวจสอบแต่ถึงตรวจสอบดิฉันมองว่าอาหารแต่ละถาดมันไม่ใช่ทุกถาดที่มันจะปลอดภัยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะตรวจสอบทุกถาดไงที่แจกให้เด็กอ่ะ
มันหลายอย่างมากคืออย่างนี้ก็มันตั้งคำถามต่อได้อีกว่าแบบถ้าคนไม่พอที่จะทำครัวให้ทันในวันนั้นวันเดียวกันแบบทำเสร็จแล้วกินเลยอย่างเงี้ยแล้วงบประมาณในการจ้างคนไปไหน
แต่จริงๆอ่ะตัวกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียเองเขาบอกว่างบที่เบิกจ่ายในโครงการนี้ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำมากนะ อยู่ที่ประมาณแบบดิฉันขอตีเป็นเลขไทยเลยนะอยู่ที่25,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นตัวเลขเงินอินโดนีเซียคือ13ล้านล้านรูเปียก็คืออ่ะสงสัยเยอะแค่ไหนเพียงแค่ 18.3% ของงบประมาณปีนี้ทั้งปีอ่ะของโครงการเนี้ย
แต่งบประมาณรายปีเนี่ยหลายสื่อก็รายงานไม่ตรงกันนะอย่างเช่นมีแบบไปเห็นบางสื่อมาเขาบอกว่างบปีนี้อ่ะคือประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จริงดิฉันไม่แน่ใจว่า 10,000 ล้านนี่จะเป็นค่าเงินของอินโดนีเซียเท่าไหร
่ไม่อ๋อดิฉันรู้แต่เงินไทย 10,000 ล้านก็ 330,000 ล
้
านบาทเยอะไปอีก
ตัวเลขเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลตอนเปิดตัวโครงการเนี่ยประกาศงบเอาไว้ในปีนี้คือ71ล้านล้านรูเปียหรือว่า 136,000 ล้านบาทตัวเลขที่เราบอกไปในตอนต้นรายการแต่ว่าในระหว่างที่มีการเขาเรียกว่าอะไรในระหว่างที่โครงการนี้กำลังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆรัฐบาลปราโบโวออกมาประกาศว่าจะขยายวงเงินงบประมาณของโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการใหญ่มีประโยชน์นู่นนี่นั่นบอกแล้วเป็นแฟลกชิพพร้อมทุ่มเงินตลอด ดังนั้นถ้าจะมีปัญหานู่นนี่นั่นเรายินดีเพิ่มงบให้คุณเลยเป็น171ล้านล้านรูเปียก็คือเพิ่มให้อีก100ล้านล้าน
เยอะมาก
ใช่ดังนั้นเนี่ยตัวเลขมันเลยค่อนข้างที่จะสับสนแม้กระทั่งในสื่ออินโดนีเซียเอง สื่ออินโดนีเซียเองก็ยังคงมีการรายงานข่าวที่ค่อนข้างขัดกันแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขดูเหมือนว่ามันจะกลับดีดกลับลงมาที่71ล้านล้านรูเปียแต่ถึงจะอยู่ที่71ล้านล้านแต่อย่างที่บอกไปว่ากระทรวงการคลังบอกว่าเบิกจ่ายงบ8เดือนเนี่ยจ่ายไปแค่13ล้านล้านเองก็คือ 25,000 ล้านบาทจ่ายไปแค่ 18.3% ของงบประมาณปีนี้ทั้งหมดตอนนี้เหลือประมาณ3เดือน
ผ่านไปแล้ว3ใน4ของปี3ไตรมาสใช้ไปแค่นี้ใช่ไหม
ใช่เหลือประมาณ3เดือนกว่าๆอย่างเงี้ยแล้วเงินที่เหลืออีกเท่าไหร่ 80%
ยังไงต
่อทางกระทรวงการคลังก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ถ้าจะมีการตรวจสอบในเรื่องของการเบิกจ่ายงบแบบนี้แล้วก็งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ด้วยแล้วถ้ามันมีงบเหลือจริงๆก็ไม่ต้องกลัวงบเนี้ยยกไปช่วยงานที่จำเป็นอื่นๆของภาครัฐอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันก็เกิดคำถามไงว่าคือจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาที่งบหรือเปล่าการที่คุณจัดสรรคนหรือว่าการดูแลกำกับดูแลที่มันไม่ครอบคลุมแบบนี้มันเป็นปัญหาที่การบริหารจัดการของคุณเองหรือเปล่ามากกว่าที่จะเป็นปัญหาของเรื่องงบ
แต่จริงๆด้วยตัวงบที่ตั้งมาตัวเลขที่บอกว่าเป็นหลักแบบตัวเลขที่เพิ่มแล้วนะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันฟรีให้เด็กนักเรียนที่แพงที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าตัวงบภาพรวมฉันไม่แน่ใจว่ากี่ปีของโครงการนี้แต่ว่านักเรียนอินโดนีเซีย 8-90 ล้านคนเนี่ยใช้งบเยอะขนาดนี้ใช่ไหมแต่เขามีเปรียบเทียบกับที่อินเดีย
ค่ะ
อินเดียมีเด็ก120ล้านคนปีหนึ่งใช้งบ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันน้อยกว่ากันเยอะนะอันนี้มันประมาณไม่ถึง 50,000 ล้านบาท
ถึงไม่งั้นงบมันจะรั่วไปอยู่ตรงไหนหรือว่าเขาแค่ตั้งงบเอาไว
้แล้วก็บราซิลก็มีของบราซิลเนี่ยก็ใช้ประมาณ 50,000 ล้านบาทเหมือนกันแต่ที่บราซิลมีเด็กนักเรียนประมาณ40ล้านคนแต่โอเคอาจจะยังไงไม่รู้ล่ะค่าครองชีพค่าจ้างแรงงานใดๆซึ่งปกติแล้วเรื่องของโครงการอาหารฟรีที่โรงเรียนแบบนี้เราเคยเห็นตามโรงเรียนในที่ขาดแคลนเช่นในแอฟริกาอะไรแบบนี้ที่เป็น NGO เข้าไปทำไปส่งเสริมโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่อยากส่งลูกมาเรียน
อ๋อใช่
เพื่อตัดลดภาระในการต้องแบบหาข้าวให้ลูกกินทั้งภาระด้านแรงงานแรงกายแล้วก็แรงเงินด้วยส่งเด็กไปเรียนซะจะได้กินข้าวที่โรงเรียนแบบไม่ต้องมามัวหาข้าวให้ลูกเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะบางทีด้วยวัฒนธรรมบางที่เขาก็จะไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเขาจะเอาเด็กไว้ใช้งานที่บ้านทำเกษตรหรือทำอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นมันก็จะเป็นวิธีที่หลายๆหน่วยงานก็พยายามเข้าไปใช้ก็เลยจะได้เห็นประโยชน์ของตัวโครงการแบบนี้มาโดยตลอดในโลกของเราแต่ว่าจริงๆอ่ะมีรายงาน UN ด้วยนะคะที่บอกว่าของ World Food Program โครงการอาหารโลกที่บอกว่าตั้งแต่เมื่อปี2023นะประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั่วโลกเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งมีอาหารกลางวันฟรีให้กินนะแต่ว่ากลุ่มคนที่ขาดแคลนที่สุดก็ยังไม่เข้าถึงบริการนี้แต่อินโดนีเซียก็มีขึ้นมาใหม่แล้วไงจริงๆมันก็มาเติมเต็มช่องว่างในจุดนี้นะถ้าโครงการมันเป็นไปได้ด้วยดี
ก็ต้องรอดูหลังจากนี้ว่ารัฐบาลที่บอกว่าเดินหน้าโครงการต่อคือถึงแม้มีปัญหาก็จะเดินหน้าโครงการต่อแล้วก็จะยกระดับมาตรฐานเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานเรื่องคุณภาพของอาหารต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องของหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพก็บอกว่าจะพยายามทำให้มันดีขึ้นก็ต้องรอดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นหรือไม่นะคะเพราะสถานการณ์มันดูจะแย่ลงในภาพรวมนะในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเพราะตัวเลขที่เด็กป่วยในแต่ละเดือนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นไง
ค่ะขอแปะท้ายนิดนึงที่พูดถึงฉลามทอดไปเมื่อสักครู่นี้คือหลายคนอาจจะท้วงว่าบางที่เป็นวัฒนธรรมที่เขากินเนื้อฉลามอยู่แล้วต้องบอกว่าเนื้อฉลามทอดเนี่ยในรายงานข่าวไม่ได้บอกนะคะว่าทำให้เด็กๆท้องเสียแต่มันเป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าในเชิงสิ่งแวดล้อมก็ไม่น่าจะเอาเนื้อฉลามมากิน ั่นแหละก็เลยเป็นข้อสังเกตที่มีการรายงานกันออกมานะและนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันนะคะสามารถติดตามรายการเราได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณเราได้นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice